от мястото на събитието.
Вие слушате запис от открита дискусия, посветена на съдебната реформа на политическа партия АБВ, която се проведе на 31 март.
Добър ден, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители, уважаеми господин председател на Върховния касационен съд, уважаеми господин председател на Върховния административен съд, уважаеми господин главен прокурор, уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, почитаеми представители на академичната общност, дами и господа, впрочем отбелязвам специално и присъствието на млади хора, на студенти, обръщам се с добре дошли към журналистите. Откривам настоящата дискусия, която може би не е прецедент. Не изключвам да е имало подобни срещи и дискусии и в други периоди и време, и нямаме претенции за уникалност, но във всеки случай поканихме всички вас тук на този разговор като един знак за необходимостта в обсъждането на този изключително важен въпрос, реформата в съдебната ни власт, да става в пряк диалог между всички власти, в това число и с особеното професионалното участие на хората от самата съдебна власт. Когато се обсъждаше стратегията, нашата парламентарна група на Алтернатива за българско възраждане подкрепи, както и впрочем повечето парламентарни групи с едно внушително мнозинство, този проект получи подкрепа, но ние и тогава заявихме своето намерение в хода на обсъждането на конкретните законопроекти да изразяваме своето особено мнение, своята специфична позиция, а както може би вече сте разбрали, и дори да инициираме някои идеи в това направление. В този смисъл ви обръщам внимание, че е раздаден един проект, който е по-скоро една провокация към добрия смисъл на думата, провокация към вас, за да може да участвате активно в дискусията, да предложите промени, корекции, редакции, и ако ние получиме вашата благословия след съответните бележки, поправки, корекции, бихме могли да инициираме и законодателна промяна. Във всеки случай, дори и това да не се случи, мисля, че дискусията ще бъде особено полезна, защото аз се радвам, че тук има представители на повечето парламентарни групи, чрез ръководството на Правната комисия на парламента. Струва ми се, че за народното представителство това ще бъде особено полезен дебат. Това, което мисля, че е добре да си кажем, е, че в обществото е налице един съобразен консенсус. Не искам да преекспонирам, да злоупотребявам с това понятие. В миналата седмица се получи даже дебат доколкото има консенсус по отделните проблеми в обществото, но съгласие по необходимостта от реформата има. По този въпрос едва ли може да се спори и съм сигурен, че почти всички сме наясно, че тази реформа трябва да се състои не заради периодичните системните бележки и препоръки от Брюксел, а защото хората, нашите сънародници, го искат. И защото хората, които са в съдебната власт, също искат да се променят нещата в посока към по-голяма ефективност в работата на системата. Ясно е каква не трябва да бъде реформата, така си мисля поне. Очевидно, че тя не трябва да копира чуж модел. Казвам го като съвременник на почти целия преход. Твърде често съм чувал гласове за това, дайте да видим точно как го правят в едната, в другата, в третата страна. В момента има едно увлечение да се копира модел от една съседна нам страна. Помня, че в друго време не искахме даже да бъдем в една група с тях, сега взехме да ги копираме. Не съм сигурен, че това е правилният работещия модел, но разбира се, всичко добро може да бъде използвано, приспособено, адаптирано към нашите български условия, традиции и изисквания. И на следващо място, когато говорим за това какво не бива да бъде реформата, мисля, че не бива да си поставяме качествени критерии, показатели, както и някакви такива срокове. За да бъда по-ясен, ще кажа това, което битува в публичното пространство. Чувам го от сутрин до вечер от екраните, чета го в вестниците. Кога най-сетне български министър, български управник ще влезе в затвора? Кога, колко? Извинявайте, не намирам това за сериозна дискусия. Мисля, че ако поставим нещата на правилната основа, хората ще ни разберат. Аз съм наясно, че върху съдебната власт твърде често оказва натиск. Аз съм съвременник и имам впечатлението за такъв натиск. Давам за пример онова, което е очевидно. Честите изказвания, честите атаки, които има дори и публични атаки от страна на водещи български политици, с претенции, дори с съвсем конкретни указания, ако щете. Това за мен е недопустимо. Нито аз, нито който иде от колегите, които стоим тук пред вас, сме си го позволявали през 25-те години на прехода и надявам се тази тенденция да бъде продоляна. Какво да се променя? Пак казвам, нашите експерти в диалог с представители на съдебната власт са предложили варианти, идеи и аз се надявам дискусията да бъде резултатна в това отношение. Това, което ние предлагаме, е един проект, който съдържа идеята за един постоянно действащ Висш съдебен съвет, с който работи чрез своя пленум, с две колеги, респективно съдебна и прокурорско-следователска. Структурирането е описано подробно. Като човек, който няма отношение към правните науки, въпреки че съм обучаван през годините на президентството си от едни от най-изтъкнатите юристи в България, не смея да влизам в детайлите, в дълбочина, но ако е необходимо, ще отговорят колегите на вашите въпроси. По-важното е вие да се произнесете как виждате тези идеи, които ние сме предложили. Обръщам внимание върху идеята за електронното правосъдие. Една идея, която се надявам да бъде реализирана като възможност, не като задължение за гражданите. Мисля, че това е важна стъпка към целия пакет от идеи за електронното управление. И от това мисля, че ще постигнем, това е едно от средствата, механизмите за постигането на голямата идея за повече прозрачност, за повече ефективност, дори ако щете в работата на системата. И най-сетне, за да не отекчавам почитаемото събрание, обръщам внимание върху идеята, която имаме ние, преди всичко парламентарната група, да предложим създаването на един съвет към парламента, който да има в дневния си ред основния ангажимент работата по съдебната реформа, който да подготви един план за действие, който да бъде и лаборатория, дори ако щете, за идеи, без да измества други съществуващи легитимни органи, включително и комисии. Съвет, който би могъл да осъществява и своеобразен мониторинг върху хода на реформата, но във всеки случай, даже дори тръгвайки от мястото на нашето събиране, това, че сме тук в парламента, ние смятаме, че тук трябва да бъде лабораторията за всички идеи, свързани с реформата в съдебната власт. И това е ядрото на хората, които би трябвало да родят идеите и в крайна сметка да оформят законодателните предложения. С това бих искал да приключа. Откривам дискусията, няма предварителен сценарий. Така че всеки има думата и би могъл да коментира както конкретните идеи, така и всичко онова, което смята за необходимо да постави пред това високо представително събрание. Благодаря ви.
И аз съм Тодоров, член на Висшия съдебен съвет. Първо да благодаря на парламентарната група на Алтернатива за българско възраждане за тази покана. Аз съм изключително приятно изненадан от материалите, с които успях да се запозная така на първо четене. Ще почна своя коментар отзад напред. Смисъл, първо ще коментирам предложението за създаване на съвет по съдебна реформа към Народното събрание. За първи път чувам тази идея, но ми се струва изключително удачна, защото тук виждам нещо много важно в точка 4. Търси се консенсуса между трите власти. Това е становището на повечето колеги във Висшия съдебен съвет, така смятам аз, че реформа трябва да има. Ние сме за реформата, но реформата не може да бъде налагана и само по волята на една от властите или на част от една от властите, и реформата да обслужва само нечии частни интереси. Реформата трябва да обслужва интересите на цялото общество. По конкретния законопроект, доколкото успях да се запозная набързо, мисля, че са отчетени няколко важни неща. Първо, на пленума, какъвто се предвижда според законопроекта на Висшия съдебен съвет, остават правомощия, които са изрично предвидени в Конституцията. На отделните колеги са дадени правомощия, които не са изрично предвидени в Конституцията, и това абсолютно възможно да стане с промяна в закона за съдебната власт, а именно атестирането на съдиите, прокурорите и следователите, част от дисциплинарната дейност, налагането на наказания, които са по-леки от уволнение и отстраняване на административни ръководители. Така че моето лично мнение е много положително за този проект за промяна в закона за съдебната власт, и считам, че това е една много добра основа, върху която да се проведат дебати от народните представители и да се вземат най-точните решения.
Благодаря ви. Други мнения? Заповядайте.
Аз съм Милка Итова, член на Висшия съдебен съвет и председател на комисията по предложения тестиране. Благодаря много за поканата, за да обсъдим този законопроект. Напълно се съгласявам с Ясен Тодоров за това, че реформата трябва да бъде направена в името на българските граждани, но тя трябва да бъде направена и в името и на българските магистрати, защото до сега се говори единствено, поне така акцента е за състава и преструктурирането на Висшия съдебен съвет, но проблемите, които са натрупани в годините в българските съдилища, прокуратури и следствени органи, са резултат не само на състава и начина на функциониране на Висшия съдебен съвет. Това, което касае българските магистрати и които са съществените проблеми за тях, това са натовареността, кариерното израстване, конкурсните процедури, оценяването им. Аз съм много впечатлена и приветствам този законопроект, защото част от нашите идеи, които бяха заложени в предложенията ни за изменения в ЗСВ още през 2013 година и които бяха изпратени в Министерство на правосъдието, мисля, че тогава беше министър Диана Ковачева, част от тях ги виждам в тези предложения. А именно, само ще се спра съвсем накратко, но това е изключително важно, предвиждането да се редуцира процента на първоначално назначаваните, т.е. влизащите в съдебната система, не твърди 20%, а до 20%, така виждам, че в член 178 алинея 1 имам леки редакционни забележки, защото има противоречие после с 189а, но това ще се изчистят в процеса на работа тези противоречия. Това е изключително важно, колеги, и благодаря, че сте вникнали в проблема, който съществува в съдебната система, защото ако остане този процент твърд 20%, когато законодателят е правил тези предложения 2011 година и са приемали измененията в закона за съдебната власт, всъщност не е предвидено, че този процент е много по-висок от 20%, той е над 30%, тъй като към тези първоначално влизащи в системата се включват и младшите съдии, и младшите прокурори. И ако този процент не се промени, всъщност в близките години института на младшите съдии, на младшите прокурори ще бъде обезмислен. Тоест, Висшият съдебен съвет ще трябва да обявява нулеви години. Така че с тази разпоредба, която вие предвиждате в 178, се дава възможност на Висшия съдебен съвет като кадрови орган на съдебната система да извършва този баланс между влизащите в системата. Другото кардинално виждане, което чета в член 189, касае именно кариерното израстване на магистратите. Напрежението сред българските магистрати е именно за това, че не могат, нямат възможност за кариерно израстване и конкурсните процедури се провеждат изключително трудно. С тези предложения, ако бъдат приети, на първо място ще се осигури мобилност на щатовете и не на последно място това ще спести значителни пари в бюджета. Затова аз приветствам тези предложения, касаещи проблемите, които трябва да бъдат решени на българските магистрати. Благодаря.
Благодаря ви много. Стига да не звучи нахално, дори ако имате конкретни бележки в писмен текст. Отделно ние от стенограмата ще свалим всичко това, което звучи конкретно и редакционно и ще го отразим в законопроект. Да. Господин Цацаров, главният прокурор.
Уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа, на първо място нека и аз благодаря за поканата и по-скоро не толкова за поканата към нас, колкото за вложения труд и конкретния продукт, който Алтернатива за българско възраждане представя сега. Ако трябва да бъда откровен, за първи път от много време, освен общи идеи, аз виждам нещо съвсем конкретно, което се изразява очевидно в два законопроекта и един проект за решение. Ще започна отзад напред с самите законопроекти. Може би е малко рано да се иска конкретна, експертна, професионална или каквато и да е правна оценка на самите законопроекти, тъй като с тях се запознаваме сега. Но това, което виждам най-вече по отношение на втория законопроект, този, който касае измененията в ЗСВ, не свързани с закона за електронното правосъдие, на практика е на първо място съответствие, говоря на пръв поглед, съответствие на първо място с актуализираната стратегия за реформа в съдебната власт, защото предвижда разделение на Висшия съдебен съвет и в същото време съответствие с разпоредбите на Конституцията, защото на практика не провежда решения, които биха били на, ако ми позволите да се изразя така, на ръба на конституционно съобразността, което в настоящия момент също би било вредно, дори и с цел само провеждане на политически експеримент, защото той ще бъде, честно казано, и на гърба на съдебната власт, и на гърба на всички наши съграждани. Особено внимание бих искал да обърна на първите две страници. Или по-скоро, да, точно така. Това е проект за решение за създаване на съвет по съдебна реформа към Народното събрание. Пак казвам, за първи път от много време насам виждам нещо, което да е насочено не толкова към визиране и формулиране на стратегически цели, колкото към чисто тактически решения, които малко или много да доведат до това, щото предвиденото в стратегията да бъде осъществено. Поне така, както аз го разбирам, целта на съвета по съдебна реформа, който вие предлагате, е изготвянето на план за действие, което на практика означава конкретни стъпки с конкретни срокове и, грубо казано, мониторинга на този план за действие. Прави впечатление и точка четвърта от проекторешението, която е свързана с консенсуса между трите власти, защото в крайна сметка именно този консенсус е залог за някакви позитивни стъпки. Така че, ако трябва да обобщя това, което мисля, разбира се, аз съм сигурен, че част от текстовете, особено по отношение, признавам се, че по отношение на закона за електронното правосъдие не съм от най... т.е. за измененията, свързани с електронното правосъдие, не съм от най-компетентните, но виждам, че той е съобразен със съответната препоръка на комитета на министрите до държавите членки. Освен това, според мен, вас не ви е, как да кажа, вие съвсем откровено признавате, че той е общ продукт и тук се съдържат много от нещата, които на времето бяха предлагани и от Министерство на правосъдието, когато бе ръководено от госпожа Диана Ковачева. Но що се отнася до втория законопроект, мисля, че и в процес на работа, и в процес на обсъждането му, някои положения биха могли да бъдат прецизирани, но като цяло за мен духа на законопроекта е, аз го казах и го повтарям още веднъж, и съответствие с стратегията, и съответствие с Конституцията. Ще ми позволите накрая и едно така полушеговито изречение. Единственото, което не приемам, това, че сравнихте, господин президент, съвета с лаборатория, защото лично на мен ми навява някакви други асоциации, но нека да го наречем по всякакъв друг начин, но не е лаборатория. Благодаря.
Приемам бележката. Благодаря, господин главен прокурор. Заповядайте.
Благодаря, президент Първанов, уважаеми дами и господа народни представители, колеги. Аз ще се опитам да бъда максимално кратка. На вниманието на всички парламентарни групи през месец декември, преди да бъде внесена за обсъждане от Народното събрание на актуализираната стратегия за съдебна реформа, Висшия съдебен съвет изпрати до всички парламентарни групи своето становище по тази актуализирана стратегия, което беше предхождано от едно много продължително обсъждане в съдилищата и прокуратурата. Едно публично обсъждане се проведе. Позицията, която към месец декември миналата година Висшия съдебен съвет зае, малко се различаваше от това, което законопроекта, който сега представяте на нашето внимание, разглежда поне относно структуриране на Висшия съдебен съвет. Изложили сме мотиви в тази част. Позицията, която Висшия съдебен съвет обоснова, се различава и от одобреното от стратегията, свързано с предвижданото преструктуриране на Висшия съдебен съвет, но смятаме, че не това е най-важното в една стратегия за съдебна реформа. Най-важното в нея е тя да гарантира бързо и ефективно и качествено правосъдие, защото каквато и реформа да правиме, ние не я правиме самоцелно, било за Висшия съдебен съвет или за отделните ръководни структури в съдебната власт, а за всички граждани, които отнасят своите проблеми, и не само гражданите, и другите правни субекти. Така че всичко, което днес бихме изразили по законопроекта, който представяте на нашето внимание, би било така отделно експертно мнение на членовете на Висшия съдебен съвет. Разбира се, ще го подложим и допълнително на разглеждане, за да видим доколко то би могло да доведе до по-рано изразената вече позиция на Висшия съдебен съвет, защото в беглия прочит, който всички успяхме да направим за краткото време, има неща, които до момента дори не са били поставени на обсъждане, като например начина на избиране на следващия състав на Висшия съдебен съвет. До момента сме вървяли с концепцията от законодателната промяна от лятото на 2012 година, това да се осъществи по електронен път, като всеки един съдия и прокурор има възможност да участва. Виждам в този законопроект, че концепцията е изменена, още повече, че и Висшия съдебен съвет се ангажира с одобрената още през 2012 година концепция за електронно правосъдие, която, философията на която беше продължена и с одобрената стратегия за електронно правосъдие през 2014 година. И по силата на този ангажимент вече сме в процес на разработване и на софтуерен продукт за провеждане на преки електронен избор на следващия състав на Висшия съдебен съвет. Това са просто едни много кратки бележки върху този документ, с който сега успях да се запозная, не само аз, а и останалите колеги. Разбира се, имаме много предложения, госпожа Итова ги спомена, свързани с конкретни промени в закона за съдебната власт, които да и да подобрят и да отпушат този застой, който се получава в конкурсните процедури и невъзможността отделни органи на съдебната власт да функционират пълноценно, тъй като начина, по който се провежда в момента конкурса за повишаване, включително и за преместване, малко шеговито ще кажа и за понижаване, тъй като колегите, които искат да се понижат, да отидат в по-ниско степенен съд, също трябва да преминат конкурс. Имахме и такъв случай. Много малко са нещата, които могат да се направят, за да се подобри. Смятаме, че не е най-същественото начина на преструктуриране, но позицията, която сме взели, е, че това първо би могло да стане с промяна в Конституцията и второ, няма достатъчен анализ, който да така да отговаря на целесъобразността на едно такова предложение. Благодаря.
Благодаря ви. Да, господин Георгиев, заповядайте.
Аудиторията само Висшия съдебен съвет да се изказва. Уважаеми колеги, уважаеми народни представители, аз съвсем кратки неща две искам да кажа. Първо, по отношение на решението за създаване на съвет по съдебна реформа, една съвсем кратка бележка, доколкото има и в функциите на съвета се предполага срокове, индикатори за изпълнение, финансови ресурси за дейностите по план за действие. Предлагам една идея да се включат тук бюджетните проблеми, свързани с реформирането на съдебната власт, защото и в момента са актуални. На практика, откакто е приета Конституцията през 1991 година, няма прецедент Народното събрание да е приело бюджета на съдебната власт, както е предложен от някои от съставите на Висшия съдебен съвет. Винаги се е приемало становището на министъра на финансите към него. И това, знаете, така имаме една злободневна тема, която е свързана с това, че принципът за законоустановеност на възнагражденията в държавата се изпълнява за двете власти, за законодателната и за изпълнителната, но не и за съдебната. Така че, ако има такъв орган, вероятно там трябва да се търси консенсус и по тия иначе досадни парични проблеми, защото те са и в основата на всички реформи. На второ място аз ще бъда малко по-краен от нашата председателстваща, тя е по-дипломатична, но аз мисля, че действително в проекта по отношение на изборите на следващ състав на Висшия съдебен съвет е по-добре да вместо да се възпроизвежда досегашния двустепенен избор с делегатски събрания, с избор на делегати и после на делегатски събрания, е по-добре да се върви действително към електронен избор по системата един магистрат, един вод. Нещо повече, ние като Висш съдебен съвет на два пъти сме се обръщали с подобна молба чрез министъра на правосъдието. Не в момента този, който е тук, Иванов. Те се смениха няколко. Доколкото, за да можем да дефинираме искания пред специалистите по софтуер, които разработват в момента или ще имат задачата да разработят през тази година и системата за подобен избор, трябва да имаме да стъпиме на някакви норми. Нормите може да ги приеме дори законодателната рамка, единствено Народното събрание. Тъй че добре е да съответните параграфи, те са свързани от параграф 3 и следващите, които касаят избора, да изхождат именно от това разбиране, съдиите да избират представителите си от тая квота, прокурорите от съответно всички, избора да бъде таен, да не може да участва в избора на съдийска квота някой друг магистрат, така, няколко подобни бележки. хубавото на проекта, който е представен, е, че дава отговор на част от натрупаните проблеми. Това е полезността на становището, което Висшия съдебен съвет имаше по няколкото предложени проекта на закон за изменение и допълнение на закона за съдебната власт, че са дефинирани проблемни области, където има колизия на норми или където нормите не дават достатъчно гаранции. И в този смисъл те са в няколко направления, свързани са примерно с отстраняването от длъжност, което е непосилно тежко, всички знаете, с неопределеността във времето и с това, че в момента не се получава никакво възнаграждение, никакви осигуровки няма магистрата, който е отстранен, като има и забрана за изпълнява каквато и да е друга работа поради режима на несъвместимост. Редица други противоречия вътрешни в закона за съдебната власт също имат предложени решения, които също би следвало да бъдат съобразени. Но аз гледам на днешното събиране само като на едно начало на един път и също ще завърша с това, с което колегите започнаха. Тук не става дума само за едно ласкателно отношение, но не може да не се оцени промяната на подхода. Вместо да се поставят нещата под свършен факт, нали, властта да, законодателната да постановява неща и този подход на едно предварително съгласуване на събеседване, аз мисля, че наистина е полезния и този, който ще помогне на родината да излезе от състоянието, в което се намира. Благодаря.
И аз благодаря, господин Колев, председател на вас.
Чух колегите, разбира се, подкрепят тяхното становище. Лично аз считам, че в законопроекта за изменение на закона на съдебната власт, извън този на техническите параметри, разбира се, електронното правосъдие, там не бих могъл толкова бързо да го обсъждам на този етап. Мисля, че са реализирани и посочени именно проблемите, които са текущи от години на съдебната система. И те намират, макар частично. Разбира се, никой не би могъл да иска едно съобхватно разрешение на проблемите, своето разрешение. Нали се една стратегия, която е приета от Народното събрание, мисля, че този проект е изцяло съобразен с нея. Налице са именно това разделение на съответните колеги между съответно прокурорска и съдийска. Налице е един пленарен състав на Висшия съдебен съвет, като съобразяването с конституционната рамка е факт, което е най-важният момент. Няма как да се правят едни изменения, те да противоречат на основния закон и после да се опитваме да коригираме нещата, така че те да ответят и релси. Но тук виждам именно това съобразяване с конституционната рамка. Тук виждам именно тези проблеми, които са поставени на години, да намират поне частично разрешение. Пак казвам, никой не може да претендира за цялото разрешение. Няма такъв казус. Най-важното обаче за мен е първият документ, създаването именно на този консултативен съвет. За мен той гарантира едно основно нещо, което е най-важното. Участие на всички власти в страната при този процес. Каквото участие до момента не беше гарантирано. Гарантиране е участието както на съдебната, така и изпълнителната, така и на законодателната власт. Изработване една ясна визия и дефиниция на следното. Не е необходимо да се правят реформи, само да ли самите реформи. Винаги трябва да има един последващ анализ. Какво постигаме с конкретната реформа? Ако нямаме анализа на това, какво ще постигнем? Не виждам как ще се случи. В конкретен случай обаче, може би това е формата, която би могла да даде един адекватен отговор на всички тези въпроси. Максимално участие на трите власти, липса на възможност някой от властите да бъде изключена от този процес, което, за съжаление, наблюдаваме на момент. Така че изцяло подкрепям тези идеи, които сте депозирали, и пак казвам на първо място, именно идеята за създаване на съвет, съдебната реформа към Народното събрание. Разбира се, конкретно. конкретна експертиза по отношение на предложените изменения в закона на съдебната власт, тя би могла да бъде даден един по-късен етап след детайлно запознаване. Но това, което прочетох в настоящия момент, за мен е достатъчно.
Благодаря ви, господин Колев. Други мнения? Да, заповядайте, господин председател.
Уважаеми господин президент, скъпи гости, благодаря за поканата. Ще започна с това, че съдебната реформа няма как да се състои без единодействието и на трите власти. Ако това е факт, то тогава трябва да положим в следващата стъпка. Приемането на стратегията беше един позитивен акт, но тя би останала един добре написан лист хартия, ако няма конкретни действия, конкретни законопроекти, касаещи именно реформирането на съдебната власт. В този смисъл двете предложения намирам за съвсем уместни, навременни, може би в много отношения сме и закъснели за някои действия, но по отношение на най-важният въпрос за самата реформа, реформата не се състои само в това да се подмени Висшият съдебен съвет и да се сменят главния прокурор, председателят на ВКС и председателят на Върховен административен съд. В това според мен не се състои реформата. Ето защо поздравявам идеолозите във връзка с законопроекта, касаещ електронното правосъдие, защото това ще бъде видимата страна на самата реформа. Това ще бъде нещо, което хората ще забележат веднага. Но за електронното правосъдие са необходими отново усилията на трите власти и финансиране. Надявам се то да е предпоставено, за да може да се положи по-нататък. По отношение на закона за изменение на закона за съдебната власт, няма как да не кажа няколко неща. Първото е свързано с това, че става дума за законопроект, който го виждаме сега, а в този момент има законопроект, който е в Министерството на правосъдието. Въпросът е дали този в Министерството на правосъдието е готов, на какъв етап е, доколко двата законопроекта ще се конкурират и дали тази колизия ще създаде надграждане на това, което е направено, или ще забави темпото на реформата. Ако е второто, няма как да го подкрепя. По отношение на законопроекта, който е тук пред мен, ще започна вече малко по-пунктуално и кратко, разбира се. Висшият съвет е постоянно действащ орган. Аз съм за тази идея, подкрепям още от самото начало, изразил съм и в своята концепция. Въпросът е в самата стратегия, идеята е той да не е постоянно действащ орган. Ето защо това трябва да се анализира, да се подложи на дебат, за да се подложи по-нататък като стъпки. По отношение на разделянето на колегиите, така като конфигурация намирам, че добре е така предпоставено. Въпросът е в това, че отделните колеги се касае за различен брой от политическата квота, дали това по някакъв начин няма да засегне колегите на прокурори и следователите, тъй като 6 от членовете ще бъдат избрани от квота на Народното събрание. За мен не трябва да се зачерква политическата квота, тя е част от обществения контрол върху Висшия съдебен съвет и съдебната система. Не бива, ако тя се премахне, да се позволява капсулирана система. Това е моята позиция. По отношение на следващите изменения става дума за общи делегатски събрания. Дали това не е обаче отстъпление от прекият избор? Въпрос, който според мен е много важен да се постави. Също, и за да не продължавам по-нататъка, отново казвам, съдебната реформа не се стои само в институционалната рамка Висшия съдебен съвет. Нека да поговорим малко за юридическото образование, което е предпоставка за това какви кадри ще влизат в съдебната система. Нека да поговорим за детското правосъдие и проекта, който съществува от може би вече 10-15 години. Нека да поговорим за самоуправлението на съда. така и за всички други въпроси, които съвкупно оформят съдебната реформа, отново казвам, не бива да се спира само до нейната институционална рамка. Благодаря. Ако се приеме идеята за съвет, който се предлага, предлага се председателят на ВКС да бъде член, естествено, че ще участвам, считам това за свое задължение. Това е част от ангажимента на съдебната власт, заедно с другите власти за реформирането на съдебната власт. Благодаря ви.
Благодаря ви. Само едно пояснение в отговор на поставен от вас въпрос. Ползвам присъствието и на министъра. Тук народните представители да подчертава още веднъж, че идеята е не да търсим противопоставяне с това, което се прави в Министерството, което други колеги от парламентарни групи може би ще инициират. Идеята е да катализираме в позитивна посока това взаимодействие и аз се надявам така и да се получи в крайна сметка. Мога да си позволя, понеже някак си не сме участвали в един дебат с министър, да кажа, че може би повече трябваше да дебатираме. Друг е въпросът, че и време нямаше стратегията. Имаше достатъчно време да обсъдим, да влезем в дълбочина. Но така иначе стратегията вече е факт. Тогава, когато обсъждаме конкретните законопроекти, можем да си го позволим. И ние се опитваме от АБВ да започнем малко по-далече. С определено позитивни намерения. Да, господин министър, заповядайте.
Уважаеми господин президент, надявам се, че се чуваме, понеже малко кабелите не са на моя страна. Извинявам се. Така, уважаеми господин президент, уважаеми господин председател на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, господин главен прокурор, колеги, разбира се, изобщо не може да се говори за някакво противопоставяне и конкуренция. В Министерството на правосъдието се работи и сме в напреднала фаза, една доста голяма работна група по така проект за изменение в закона за съдебната власт. Ние, разбира се, както и господин Панов призова, си поставяме за цел да се занимаваме с малко по-широк кръг въпроси, отколкото тези, които са поставени в законопроекта, който вие представяте, и за юридическото образование, и за детското правосъдие, и свързани с определени проблеми на кариерния процес, включително такива поставени и в годините, както госпожа Итова каза, от Висшия съдебен съвет. Така че при нас технологично малко по-бавно се случват нещата, но е много хубаво, че и аз приветствам вашата инициатива. Съжалявам, че не получихме проекта предварително, за да можем в по-голяма дълбочина да влезем в дискусията. Той дава един очевиден вариант на разделяне на съвета в рамките на сегашната конституционна рамка. Може да има някои детайли по точно как са конструирани двете колегии, разпределянето на правомощите и на нюансите по тях. Разбира се, това ще бъде дискусия, но в тази конституционна рамка това е възможния ход. И той в това отношение е много хубаво, че вашия законопроект е фокусиран по тази тема, защото позволява все пак тя да се изведе пред скоби и да почне дискусията поне по-рано. Защото факт е, и тук преждеговорищите наистина са прави, някои души казаха, че като че ли цялата дискусия отиде в Висшия съдебен съвет и неговата структура, не само това проблема на съдебната система, въпреки че за да осигурим добро управление на съдебната система, естествено, че орган, който я администрира, е въпросът как точно ще бъде структуриран. Така или иначе, ми се струва, че тази идея, която тук е залегнала и която така или иначе няма много къде да се ходи от нея за това подразделяне на Висшия съдебен съвет. Аз мисля, че това е по-точният термин. Е добре да почне някакъв дебат по нея. Тя показва една тромавост, която ще се предизвика в работа на съвета от тази гледна точка, но това е въпрос по-скоро към парламентаристите. Все пак не е зле да се помисли дали не е необходимо да се пипне и Конституцията и тази цел да се постигне с една промяна, да стане по така работещ модел на подразделянето, пак запазвайки разбира се колегия за решенията, които се отнасят пленум, извинявам се, за решенията, които се отнасят и за цялата магистратура като цяло. Разбира се, тук в този законопроект не виждаме отразени и предложенията, които дойдоха от прокуратурата за изменения по отношение на прокуратурата в закона за съдебната власт. Така че аз приветствам тази ваша инициатива. Не я разглеждам през призмата за някакви изпреварващи действия, конкуренция и така нататък. Мисля, че това всичко е градивно. Съгласен съм и с отбелязаното от няколко от говорещите преди мене, че запазването на двустъпковия модел на избиране на професионалната квота би било отстъпление. Има широк консенсус за това, че трябва да се премине към някаква форма на пряк избор, но това е детайл, който съм сигурен, че не е проблематичен. Що се отнася до електронното правосъдие, отново не бихме могли да влезем в кой знае колко детайлен разговор. Междувременно, от как беше изготвен първоначалния проект за въвеждане на електронното правосъдие, при колегата Ковачева беше приета пътната карта за неговото въвеждане. Сега ние адаптираме първоначалния проект към тази пътна карта. Едно хубаво нещо, което е факт за нея, че тя беше одобрена и от Висшия съдебен съвет, така че е пример за такъв консенсус. Ще, разбира се, дебатираме, когато внесеме своите предложения и на база на това, което вие сте предложили, парламентът ще има възможност да вземе най-доброто информираното решение, което е чудесно. Що се отнася до идеята за такъв съвет? Разбира се, трябва да се приветства всякаква форма на търсене на консенсус, на планиране, на въвличане на максимално широк кръг от властите. Аз не мога да се произнасям конкретно, защото е суверенно решение на парламента, как точно би структурирал такъв орган. Разбира се, ние като изпълнителна власт подлежим на парламентарен контрол, така че още една такава форма всъщност е добре дошла. Искам обаче да подкрепя това, което каза господин Георгиев. Наистина е много важно бюджетните въпроси да бъдат включени в обхвата на дали на такъв орган или на съответните специализирани комисии, но в по-голяма степен. Тук, разбира се, на първо място дължим, да кажем, дължим от увеличение на заплатите на магистратите, но не бива да забравяме, че бюджетът трябва и би могъл да бъде инструмент за търсене на по-голяма ефективност от работата на съдебната власт. Има място и разговора за това дали бюджета, с който тя разполага, се управлява по най-добрия начин, по най-прозрачния начин и се постига най-голяма ефективност от него. И аз ще се радвам този разговор да се стои и на територията на парламента, защото там е мястото. Има доста области на неголяма прозрачност, има области и части от магистратурата, които очевидно има доста по-голям ресурс вложен в тях, отколкото те използват, така че ще се радвам парламента да говори повече на тази тема. С това отново благодаря за инициативата. В следващите дни и седмици ще коментираме в по-голяма детайлност това, което сте предложили.
Да, благодаря ви. Само една дума, ако позволите, във връзка с възможните, необходими ли са конституционни промени. Това е едната страна на въпроса, но другата страна е дали наистина в рамките на този състав на парламента, при толкова много различни по своя облик и характер парламентарни групи, ние бихме могли да постигнем необходимото конституционно мнозинство. Аз си запазвам правото да бъда скептик, но ако някой ме опровергае, ще му бъда благодарен. Заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин президент. Аз съм Михаил Кожерев, член на Висшия съдебен съвет и председател на комисия бюджет и финанси. Благодаря и на всички народни представители, на колегите за това, че сме поканени и за това, че имаме възможност да кажем своето мнение по предложените от вас промени в съответните закони, които сега са пред нас. И присъединявайки се към казаното от колегите си, от изразените становища, аз също подкрепям вашата инициатива. Виждам и мотивите към законопроекта и искам да отбележа, че според мен политическият натиск, така е записано в мотивите от изпълнителната върху съдебната власт, както вие сте отразили, основно е в две посоки, аз считам, че тя е в три посоки, тъй като е налице, според мен, така перфиден натиск по отношение на финансирането на съдебната система, на съдебната власт. И това, този натиск няма цвят, няма политически цвят. В това се уверихме в цялото това време, откакто ние сме членове на Висшия съдебен съвет, вече 2 години и половина. През 2014 година ние помолихме учени от Университета за национално и световно стопанство да изготвят един икономически анализ, свързан с няколко основни показателя за съдебната власт, включително нейните резултати в последните 5 години към 2013, защото в началото на 2014 беше направен този анализ. И в контекста на тези резултати да се направи един сравнителен анализ на заплащането на съдебната власт, но не става въпрос за заплащане в тесния му смисъл, т.е. заплати, а става въпрос за публично финансиране на съдебната власт. Резултатите се базират на международно признати статистически източници, както доклада на Европейската комисия за ефективност на правосъдието СЕПЕШ, така и Световния икономически форум, Световната банка и още повече от 10 международно признати статистически източника. Искам само да отбележа, че ние сме държавата в последните 5 години с един от най-низките размери на отделените средства за съдебна власт. Ще си позволя съвсем накратко една статистика. Тъй като е установена статистическа значима корелационна зависимост на база човек на населението между брутния вътрешен продукт и публичните средства за съдебната власт, страните с по-висок брутен вътрешен продукт на глава от населението отделят 140 евро на човек от населението, а пък публичният бюджет за съдебна власт, съдилище, прокуратура и правна помощ в България на човек от населението е 29 евро, което е значително по-ниско от средната за Европейска съюз стойност, тя е 62 евро и е под медианната стойност за Европейска съюз, която е 47 евро. Просто накратко го казвам. Отделно от това, ние попадаме в група страни с най-нисък размер на средства, отделени за правна помощ. Под 100 евро на случай. Това са страни заедно с нас, Молдова, Унгария, Азербайджан и т.н. Докато останалите страни имат над 1000 евро, включително най-развитите, за такава помощ. По-малко от 20% от българските магистрати са включени в постоянно обучение, докато в Европейския съюз това са над 70%. И така нататък, и така нататък. Сравнено с тези много малки средства, отделени от държавата за правосъдие, сравнено с всички останали европейски държави, в България по отношение на административните, търговските и гражданските дела, 83% от свършените от тях се разрешават в рамките на закона установения срок от 3 месеца, като 85% от тях са със съдебен акт по същество. По показател в международен сравнителен план висящи дела на 100 000 души население, данните отреждат на България водещото трето място в Европейския съюз по справяне с този проблем. Има един показател, свързан с ефективността и качеството на съдебната власт, който е установен от Европейската комисия. Това е клиранс, който измерва производителността на системата като съотношение между броя на постъпилите и броя на приключените през съответната година дела. Видно от една сравнителна таблица на СЕПЕШ, високият капацитет на българската съдебна система е такъв, че ние сме на едно от първите места. Имаме клиранс между 99,5% и 101% разрешаване на този проблем. Отделно от това, имаме още един показател, оборот на делата, който в рамките на Европейския съюз показва, че България, това са данни не от нас, а това са данни от Европейския съюз. Оборота на делата е такъв, че ние срещу едно висящо в края на периода имаме 5 свършени дела и по този показател сме на 6-то място в Европа. Този доклад миналата година беше оповестен публично и този доклад не намери съответното място като медийно отразяване. Между другото, в него има и показатели, свързани с статистически изразеното доверие в съдебната система и се установява, че това в общ план за Европа е също проблем, тъй като реалните резултати не намират място в реалните оценки. Затова имат сериозно разместване и в рамките на държавите на Европейския съюз, които така както е изразено пред много медии, пред обществото, че се намират на предни места по отношение на ефективност на правосъдие, губят своите позиции и стигат до нива, например Италия, Испания и други развити държави от челните места към 60-70 място. Затова аз считам, че е на лице едно несъответствие между някои от показателите на българската съдебна система и обществената оценка, но твърде трудно е да излезеш така лесно от кълта. И връщам нещата, свързани с бюджетирането. Как смятате, че е възможно да съществува нашата съдебна система да работи и да извършваме тези реформи заедно с законодателната и изпълнителна власт, когато всяка година средствата, отделени за правосъдие в България чрез закон за държавния бюджет, респективно бюджета на съдебната власт, са все по-малко и по-малко, макар че на пръв поглед това не е така, тъй като се гледат само абсолютните цифри по отношение на приходи, разходи и бюджетна субсидия. Затова аз имам предложение към вашия законопроект да се включат някои изменения, свързани с независимостта на бюджета на съдебната власт, които най-вече биха могли да намерят място в разпоредбите от член 361 и следващи от закона на съдебната власт, респективно и казаното от колегата Георгиев, свързано с заплащането, защото има едно неравенство по отношение начина, по който се определя заплащането в законодателната, изпълнителната и съдебната власт. А именно, в останалите две власти то е на основата на средната работна заплата, но в публичната сфера, докато в съдебната власт е по отношение средната работна заплата в бюджетната сфера, между тях има разлика, която се отразява съществено на възнагражденията и която създава вкус на неравенство най-вече, то реално съществува по отношение на това заплащане. Но тъй като е кощунство да се говори за заплащане на една система, която е оплюта и обругана от всякъде, затова този въпрос го поставим на последно място. Макар че той не е такъв и не заслужава това последно място. Колкото до независимостта на бюджета на съдебната власт, който е принцип визиран и в Конституцията и в закона на съдебната власт, според мен той не струва много. Като ви дам един пример с член 2 алинея 6 от сега действащия закон за бюджета на Република България за 2015 година, която разпоредба е абсолютно обратната на разпоредба на член 361 алинея 4 от закона на съдебната власт. И тогава в тази загадка трябва да намерим едно разрешение. Кое е вярното? Имаме ли право тази година на бюджетна субсидия при неизпълнение на приходната част или нямаме? И всяка ли година ще бъде така? Тоест, без съответни сериозни гаранции за независимост на този бюджет, аз мисля, че ние не можем да направим така удачно реформата, независимо от огромното желание на всички ни, независимо от това, което вие предлагате, с което аз лично съм изключително съгласен, да има участие и съгласие на всички власти по отношение на тази реформа. Благодаря.
Аз благодаря, само една дума да кажа. Като държавен глава в рамките на двата мандата почти всяка година съм имал възможността да се сблъскам с този проблем и имахме такъв принцип да не налагам вето на закона за държавния бюджет. Сами разбирате от това какво би произтекло, но съм се изказвал нееднократно в духа на тази позиция, която вие формулирахте, и би било добре, ако наистина има колизия между отделни текстове в двата закона, да имаме експертизата, да преценим как решаваме проблема. Заповядайте. Да, след това е господин Кирилов. Да, заповядайте.
Благодаря. Каролина Неделчева, член на Висшия съдебен съвет. Ще бъда изключително кратка. Уважаеми господин Първанов, аз съм провокирана от реплики на както на господин Първанов, така и на господин министъра на правосъдието преди малко. Втория каза във връзка с законопроекта, който върви в Министерство на правосъдието по изменение на закона за съдебната власт. Дали няма да е нужно да се пипне Конституцията? Цитирам. А господин Първанов, че дали пък този парламент, настоящия си състав, е в състояние да доведе до такава промяна. Според мен въпросът е принципен и е друг. И моля да обърнете внимание, отправям апела към депутатите при обсъждане на измененията на закона за съдебната власт и дали те ще доведат до промяна в Конституцията. Откак е приета новата ни Конституция от 1991 година, която все още действа, тя е променена 4 пъти и 4 пъти са в глава съдебна власт 6. Няма друга глава променена, освен след приемането ни в Европейския съюз като държава. Питам се къде е правната стабилност по отношение на съдебната власт тогава. В този смисъл, така предложения проект от тази парламентарно представена група за изменение на закон за съдебната власт, поне на прима виста, доколкото можах да се запозная, е конституционно съобразен и предложените изменения са в рамките на Конституцията и също така, ако че подлежат на допълнителна конкретизация, предложените изменения са и целесъобразни, тъй като целта на тях е рационализиране и оптимизиране дейността на същата тази съдебна власт. Това исках само да акцентирам от моята гледна точка, когато обсъждате отново и отново съдебната власт. Благодаря за внимание.
Аз ви благодаря, тъй като съм в течение на всички тези промени и четирите, знам, че бяха под външен натиск, а вие ще прецените ефекта какъв е и ефектът е преди всичко върху вас. Но понеже споменахте народните представители, господин Казах, след това господин Кирилов.
Благодаря, уважаеми господин президент, уважаеми колеги, уважаеми висши магистрати, гости. Аз също благодаря за поканата. Поздравявам политическа партия АБВ за инициативата, за това дебатът за необходимите промени, свързани с приятата на скоро актуализирана стратегия за съдебна реформа, да придобие вече по-голяма конкретика и да се изпълни с конкретно съдържание. Аз приемам тази инициатива като опит да се компенсира до известна степен ускорения ритъм, с който ние бяхме принудени да обсъдим и приемаме актуализираната стратегия за реформа на съдебната система, именно за да спазим някакъв срок, да се представим пред Европейската комисия преди нейния доклад, редовен доклад, и заради който ускорен ритъм ние не успяхме да проведем този по-широк дебат. И в тази връзка аз лично напълно споделям мнението, че този дебат между трите власти и комуникацията между тях трябва наистина да бъде институционализирана по един работещ начин. Защото в момента, виждате, властите през всичките тези години си говориха или чрез медиите, понякога с назидателен тон една спрямо друга, или чрез законодателството, обикновено инициирано от изпълнителната власт и налагана от законодателната върху съдебната власт, без реална комуникация и чуваемост между властите. Така че от тази гледна точка аз подкрепям напълно идеята за създаването на такъв съвет по съдебната реформа и намирам за естествено той да бъде към Народното събрание, като върховният орган в една парламентарна република. И този съвет, именно в него, тази комуникация, този диалог между властите, този механизъм за споделяне на позиции, за опит за търсене на максимално широко съгласие по основните приоритети, да бъде на лице именно в рамките в тази институционална рамка. Така че от тази гледна точка аз мисля, че това е една добра идея, тя заслужава подкрепа. И именно там мисля, че трябва да се оформят конкретните вече идеи, конкретните стъпки, които да дадат ясна представа и на българското общество, и на нашите европейски партньори, на къде трябва да вървим. Защото актуализираната стратегия за съдебна реформа, далеч, въпреки че беше приета с широко съгласие, далеч не съдържаше изцяло безспорни неща в себе си. И както виждаме и днес, дори има някои колебания по отношение на това как тя да се конкретизира. Естествено, всяка политическа сила, всяка институция, всяка заинтересована страна има своите виждания, има своите специфични очаквания от реформата в съдебната власт. И трудно може да се намери, да се очаква, че може да бъде постигнат пълен консенсус, както е записано в точка 4. Но поне трябва да се набележат основните алтернативи и да се остави в крайна сметка на Народното събрание като органа, който ще има крайната дума за законодателните решения, да избере една от тях. Аз възприемам законопроектите, които са приложени, също като една добра основа за дебати, като един опит да се конкретизира някои от моментите, залегнали в актуализираната стратегия. Те съдържат в себе си доста въпросителни, на които те първо ще търси отговор, може би този съвет на първо място, след това вече и ако се конкретизират в конкретни законодателни инициативи и самото Народно събрание чрез правната комисия и след това пленарна зала. За мен като цяло всички опции са отворени. Аз, например, все още за себе си не съм убеден, че в неизбежността от посоката разделение на Висшия съдебен съвет на колегии. За мен продължава да стои въпроса какъв проблем, съществен проблем в съдебната система, ние решаваме чрез подобно разделение. Аз в мотивите, които ви сте проложили, уважаеми колеги от АБВ, вие сте посочили липса на устойчивост и предвидимост на законовата рамка, липса на устойчивост и чести промени в общата правна уредба, политически натиск от изпълнителната власт върху съдебната, отсъствие на ефективна комуникация между съдебната и изпълнителната власт. Сред тези четири проблеми аз не виждам на кой от тях ще отговори адекватно идеята за разделянето на Висшия съдебен на две колеги. За мен просто трябва да се дадат ясни и категорични аргументи с какво ще се подобри функционирането на Висшия съдебен съвет и на съдебната система като цяло от едно такова разделяне или няма ли риск това да по-скоро да допълнително да капсулира двете гилдии вътре в магистратурата. Значи това са неща, които трябва да получат ясен категоричен отговор. Трябва да сме убедени, когато предприемаме определени действия, че те ще доведат до нещо по-добро. И оттам нататък вече да постигнем съгласие за посоката, в която вървим. Така че аз подкрепям напълно идеята за създаването на този, както казах, този съвет по съдебна реформа и ние ще участваме, ако той бъде създаден, естествено ще участваме конструктивно в неговата дейност. Благодаря.
И аз ви благодаря. Много важно наистина да най-сетне да следваме един системен подход. Стига сме правили в годините на прехода закони за един човек или да решим единичен проблем. Впрочем, такива гласове чувам и в последните дни. Да, господин главен прокурор, след това господин Кирилов.
С огромното извинение, уважаеми дами и господа, че вземам думата за втори път, ще бъда съвсем кратък. Аз нямам съмнение за това, че разделянето на Висшия съдебен съвет на колеги ще доведе до една полезна стъпка напред. Нещо повече от това, което виждам тук като предложение, защото сега вече имаше и възможност, докато и течаха изказванията, без разбира се те да бъдат игнорирани, да бъдат прочетени конкретните текстове. Да, по отношение на колегията на съдиите, конструкцията е мнозинство от съдии, избрани от съдии. Да, колегията на съдиите, мисля, че така както ги смятах, с един член по-голяма от колегията на прокурорите, но и това е обяснимо, просто защото центъра на съдебната власт, някакво да се лъжем, е съда. Може би имам известни резерви относно това, че председателите на двата върховни съда, както и главния прокурор, трябва да участват в работата на колегиите. Но това е въпрос на детайли. Това е въпрос на дискусия и всичко друго. По отношение на избора, аз също бих подкрепил идея за пряк избор, а не за опосредствен делегатски избор. Но това, заради което взех думата, е по-скоро друго. Идеята за съвет за съдебна реформа аз я подкрепям и по още една причина. Съветът означава планиране на конкретни стъпки. Сред всичките тия конкретни стъпки ние винаги забравяме едно. Ние сме се вторачили в институционалната реформа на съдебната власт и в това ние считаме, че се изчерпва думата съдебна реформа. Само че, извинете ме за тона или за израза, който ще използвам, ако щем да разделим Висшия съдебен съвет не на две, на пет колеги, ако правилата в съдебната зала, за граждански дела не говоря, аз там нямам нужния професионален капацитет, правилата в съдебната зала по отношение на наказателните дела, или се надума наказателния процес, останат същите, нищо няма да се промени за нормалния гражданин. Ще се промени вътре в системата. Ще се обслужат едни или други цели. Ако правилата или да речеме всичките онези процедури, свързани с търговската несъстоятелност, с обществените поръчки и прочие, останат същите, инвеститорът, бил той чуждестранен или да речеме български, ще бъде поставен пред същата неизвестност и пред същата среда, в която той се намира в момента. Тоест, аз виждам възможност в съвета за съдебна реформа, който вие предлагате, да бъде планирано и изменение на процесуалните закони. Както на наказателно-процесуалния кодекс, така и на гражданско-процесуалния кодекс, а така и да бъдат планирани други изменения. Да, ние спорим от сума време, колко колеги или дали са нужни тия колеги. И в същото време сме една от последните страни в Европейския съюз, която все още няма прието актуално антитерористично законодателство, което няма адекватни изменения в наказателния кодекс, която няма закон за противодействие на тероризма и за която проблема за тъй наречените чужди бойци си стои някъде в страни, нали, независимо от съответните резолюции. Ние все още сме на фаза работни групи, общи доклади и така нататък. Така че, като говорим за такава реформа, все ми се струва, че освен да делим съвета на колеги и да мислим за институционалното прекрояване на Висшия съдебен съвет, пък и на който и да бил друг орган, хайде да помислим малко и за процедурните правила. Ако наказателно-процесуалния кодекс остане същия, ако наказателния кодекс остане същия, без да прави разлика, да речеме, между подкуп, т.е. правейки тази огромна разлика между подкуп в частната сфера и в публичната сфера, запазвайки този режим на наказуемост на длъжностните лица, какъвто е сега, какво ще се промени? Освен датите на заседанията на Висшия съдебен съвет, питам какво ще се промени за хората, които са отвън. Или за хората, които в този момент влизат в оная сграда на Римската стена. Извинявайте, ама нищо няма да се промени. Точно за това, това е нещо много позитивно. Защото е в състояние да даде един план и да посочи времеви граници. До тази дата проект за изменение на ЗСВ. До тази дата проект за изменение на НПК. И това Народното събрание може да следва като темп на работа. Разбира се, без никой да изземва, как да кажа, суверенната законодателна воля на народните представители. Извинявайте, ако съм бил по-пространен.
Благодаря, беше полезно, господин Кирилов.
Благодаря ви, господин президент, уважаеми господа председатели, господин главен прокурор, членове на Висшия съдебен съвет, уважаеми колеги. Аз ще започна с това, че благодарим за поканата да участваме в това обсъждане, както и се радваме, че така една политическа формация е вложила време, енергия да подготви голяма степен визията за съществени елементи в един процес. Съдебната реформа е ключовия момент в работата на правната комисия, но бих казал, че не само на правната комисия, на целия парламент. Ние имахме възможност при дебатите, тук няма да се съглася с констатацията на колегата Казак. Да, имаше повод, но дебатите по актуализираната стратегия бяха достатъчно продължителни, бяха обезпечени с участието на всички заинтересувани в процеса страни участници. Те показаха това, което и ви афиширате като ключов извод, ключов момент в проектите, които предлагате. Необходим е консенсус, необходимо е по-широко съгласие. Колкото по-широко съгласие се постигне, може би толкова по-сериозни, по-дълбоки, по-значими и по-перспективни неща ще решим в проблематиката на съдебната система. Много са проблемите. Даже имаше коментари в тая посока, ако да кажем съдебната система има 100 проблема, вземете 5-те най-важни проблема от тях и ги решете. Действително, това е подход. Но пак казвам, колкото по-широко е съгласието, толкова по-голям шанс имаме. Също така, радвам се, че в днешния ден е на стоящото обсъждане, защото имаме много важен четвъртък, в който също така ще стане ясно дали може да решим поне един от ключовите проблеми, които постоянно се пренасят в докладите по механизма за сътрудничество и оценка последните 2-3 години. Надявам се, при избора на главен инспектор, този път да имаме успех, да има резултат. Казвам го това пак за да подчертая следното. Не съм много сигурен дали в такава рамка като съвет трябва да обединим трите власти. Да, безспорно ще понесем известен укор, но съм сигурен, че между тези власти трябва да има непрекъсната координация, комуникация, взаимодействие, взаимно зачитане. Тук специално го казвам на Висшия съдебен съвет, взаимно зачитане. Понякога преекспонирането на една и съща теза може да доведе до обратен резултат. Когато чуеш прекалено да се повтаря една теза, може да се стигне и до това, до отблъскваш ефект. Нямахме време да се запознаем с предложените проекти. Аз ще се присъединя към това, че при всички положения те са сериозна база и за анализ, и за дебат. Това, което се вижда от пръв поглед е, бих казал, интересен вариант да се реши казуса, но пак казваме казуса Висшия съдебен съвет. Т.е. постига се компромис между постоянното действие, разделянето на камерите на този орган. Изцяло подкрепям председателя на Върховния касационен съд в частта. Има други теми и проблеми, които също не трябва да изпускаме от поглед. Една от тях е самоуправлението в съдебната система. И аз винаги съм използвал случая да кажа, че тя е огромния потенциал и ресурс на реформата в системата и че трябва да залагаме на младите кадри, които да обезпечим действително с една честна система за кариерно развитие. Младите и спазващите закона магистрати са ресурса и успеха на тази система. Ние политиците единствено бихме могли, пак казвам, доколкото може да постигнем консенсус, да дадем отражение на, надявам се, по-добри правила за функциониране на тази система. Благодаря ви.
Благодаря ви. Заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин президент, уважаеми колеги. Ще бъда максимално кратка, като в голяма... Не желая да така повтарям това, което изказалите си преди мен споделиха. Впечатлена съм от конкретния подход, който на днешната, наричам я, работна среща ни се предлага, защото за мен това е, може би, първия пример, в който имаме отказ от самоговоренето и преминаване към конкретна работа и подкрепена с конкретни действия. Проект за законопроект, мотиви към законопроекта. Това, което искам да допълня колегите във връзка с развилата се все пак дискусия, че това, което в днешния ден ни се предлага, означава и още нещо добро – познаване на проблемите в съдебната система. Това, което много ми харесва и много подкрепям, е идеята първо да се направи анализ на постигнатото до момента в съдебната реформа. Защото по-голямата част от присъстващите тук си спомнят, че преди няколко години ние с много овации приехме съдебна реформа, стратегия за съдебна реформа. Сега се намираме на стъпало актуализирана съдебна реформа. Тоест, преди да тръгнем към конкретни законодателни мерки, които разбира се са изцяло в компетентност на законодателната власт, според мен наистина трябва да се намери и да се направи конкретния анализ, от който да се извлекат и конкретните проблеми, които предстоят да бъдат решавани. Според мен, без подобен анализ, заложен евентуално в работата на, дай Боже, Народно събрание да одобри тази идея, защото това пак е част от това, възлага се на конкретен съвет, който да работи. Тоест, имаме и ще имаме и отговорността, кой от тук нататък ще трябва да извърши следващите стъпки по реформата. Според мен, без дори да някой да каже, че съм от така консервативно настроените към съдебната реформа, мен съдебната реформа ми взе младостта. Но дявола не е чак толкова черен, колкото в определени моменти се представя. Днешният ден е доказателство, господин президент, че имаме съгласие за това да има съдебна реформа. Доказателство и за съгласие, че тук присъстващите имат и желанието да се включат в този процес, да се работи. Но задължително трябва да отсеем и да кажем, това са проблемите. Те могат да са 5, могат да са 10, но определени неща, които виждаме включително и в докладите на Европейската комисия по констатации на електронно табло и изследвания, последните години това, което имаме като срещи, ние в по-голямата част от времето в срещи с наблюдателите им обясняваме какво е националното ни законодателство. Тоест, имаме и ни се прави оценка, без да се познават детайлите. И изведнъж много пъти съществуват оценки, които ние се чудим откъде идват тези оценки. Според мен и това е част от това, което вие елегантно, господин президент, намекнахте за външния натиск. Точно за да дошло е време да отчетем спецификите на националното ни законодателство, спецификите, защото имаме изключително добри части, които ние до този момент сме съградили и в никакъв случай не бива да се отказваме от тях. И не желая да така натоварвам аудиторията. Завършвам с темата за независимостта на съдебната власт и за политическите зависимости. Една тема, която не слиза от да бъде тема, нали, на анализ. Знаем и последните констатации, които стоят. Аз имам едно предложение, евентуално в законопроекта да залегне едно изменение на нормата на член 195, алинея 3 от Закона за съдебната власт. Това отново го казвам не като критика, а като допълнение на процеса. Да отпаднат възможностите на магистратите да стават министри, да стават заместник-министри. И там ще видите вие един много, много сериозен изброителен списък на лица, които са политически ангажирани. Няма как да си министър в един кабинет, представен от политическа партия, да работиш политически и да кажем една година или дай Боже всеки му е цял мандат и след това да се върнеш на съдийската скамейка и да бъдеш независим. Благодаря.
Благодаря. Между другото, аз знам и откъде идват тези идеи от този външен натиск. Той идва отвътре. Много често ние самите, бидейки в опозиция, и тук не визирам една или друга политическа сила, търсим решението на своите проблеми чрез външния фактор. Прокарваме тези, които понякога са крайни, да не кажа, че може да са и неверни, И след това те ни се връщат като препоръки, които същото това правителство, бившата опозиция, ще трябва да реализира. И така, до края на света, както се казва. Вижте, времето на Петко Каравелов, но вие много отдавна минало, но се надявам тези ценности някога да бъдат възродени. Други мнения има ли? Професор Борисов, понеже стана дума за образование, в неговия юридически смисъл, заповяда.
Благодаря, господин президент. Уважаеми госпожи и господа, ръководители на основните структури в съдебната система, добре дошли. Благодаря ви, че ни уважихте поканата. Благодаря също и за едни много сериозни разработки, материали по повод реформата в съдебната система, която получихме и от ВСС, и от вас, и от главна прокуратура, и от ВКС. Аз лично като председател на парламентарната група даже се постреснах малко от обема и сложността и компетентността на разработките, но нашата работна група, която в момента ви представя първия си вариант, очевидно успяла да се справи, защото за нас беше важно вашето мнение днес дали сме хванали основните проблеми в реформата и начина, по който сме тръгнали да ги решаваме, дали съответства наистина на най-добрия начин. От тук нататък естествено, че ще има нови дебати по конкретни текстове и ще се върви до възможно най-доброто консенсусно, едва ли ще бъде, но решение, което може да постигнеме. Аз ще се спра на два проблема, които бяха поставени от вас. Първият е за бюджета. Понеже съм икономист и ми е пределно ясно какво е бюджет. Само един пример ще ви кажа много далеч от съдебната система. Преди години говоря с председателя на БФФ, Федерацията по футбол, и го питам за прогнозата му, кой ще стане републикански шампион. И той ми дава един лист и каза, това са бюджетите на федерациите, виж кой отбор е с най-голем бюджет и той ще е републиканския шампион. Аналогията е далечна, но сещаме се за какво всички става въпрос. Мога да поема ангажимент за на другите колеги, че що се отнася до бюджета на съдебната система, ще обърнем най-сериозно внимание. Аз не знам в момента и не съм компетентен да кажа дали по някакъв начин това законодателно в закона може да се включи, но подкрепа за това отношение ще имате. Реформа, както и главният прокурор се изрази, само със смена на върховете, и само с организационни мерки не може да, няма как да стане реформата. Второто, което мен така ме впечатли и се радвам, че се обърна внимание от господин Панов, а и от министъра на образованието, на правосъдието, е въпроса за юридическото образование. Не знам, той някакси на заден план изостава, обаче, колеги, това е, извинявам се за шаблонния израз, бомба с закъснител. Защо? Ще ви дам пример. Ние асоциативно, като преди години, когато кажахме юристи, си представяхме юридическия факултет на Софийския университет. Друга асоциация не възникваше. Аз, когато кандидатствах право в Софийския университет и политикономия в УНСС. С 5,92 успех бех първа резерва в Софийския университет. В момента в България 6 университета имат юридически факултети. И ако Софийския университет е логично, нали, то исторически е майката на юристите, ако в някой друг университет, говоря в момента, извинявам се, че го казвам, като бивш ректор да мандата на УНСС и да мандата председател на съвета на ректорите. Ако има някаква логика в един бизнес университет, като университет да има юридически факултет, защото бизнесът с правото е неразривно свързан, то ние стигнахме до абсурдите да има юридически факултети в технически университети. Това е все едно в УНСС да се открие стоматологичен факултет. То може, да, може. Ще го каже по заобиколен начин. Кандидатите в Софийския университет преди години стигаха до 40 души за едно место. Сега, за да не споменавам конкретно университети, самата държавна поръчка за студенти, за прием на студенти в университетите е със 17 000 места повече, отколкото са завършващите средното образование. Значи завършват, закръглям, 60 и няколко, а са 80 000 местата. Нали си представяте какво означава? Това, че е достатъчно да отидеш да си занесеш дипломата, за да станеш студент. И на всичкото отгоре 8-9 хиляди места остават всяка година непопълнени. В България има три регулирани професии, които държавата е преценила, че са от особена важност. Регулираните професии са медицина, архитектура и право. И аз тук се обръщам конкретно към господин министъра, защото не можеш да имаш справедливост и функционираща добре правосъдна система с неподготвени, неграмотни, да не кажа. Не може тройка джията да стане добър юрист, каквото и да си говорим. Тройка джията от гимназията. Нали? Аз тук се обръщам към господин министър. Това е регулирана професия. Това е по-държавна поръчка. Да се, никога точно не може до човек да се определи проектата, но да се сложи някакъв лимит на този прием. Те е 6 факултета сега, за да се узаконят. Старите професори, старите истинските професори, които са ни учили, те са в Софийския и в Пловдивския и в Велико Търново, но основно и в Софийски. Новите факултети, поради това, извинявам се за израз, нескопосан закон за академичното развитие, за развитието на академичния състав, почнаха ударно да произвеждат доценти и професори. Мастахановски труд кипи в тези факултети. Излишно е да казвам, това са хората утре, които са от нас, идват и след вас. И молбата ми, това, което мисля, че може да направи правосъдното министерство, е да даде бройката, да лимитира тая бройка за прием на студентите по право. А не колкото да я лимитира, обаче на някаква основа, на някакъв анализ, който да задоволява потребностите на обществото. Не, че тук говорим по правни проблеми. Аз също съм убеден, че юристи трябва да са ни най-добрите студенти, с най-добър успех. Не говоря, че другите могат да влизат с двойка. Но това, което е в момента, води до компрометация на професионализма, бъдеща компрометация на професионализма в съдебната система. Благодаря.
И аз благодаря. Да попитам все пак други мнения. Ангел Ризов. Един млад юрист.
Здравейте, Ангел. Съм Ризов от АБВ. Освен член на АБВ, съм и юрист в професионалното си образование. Искам първо да благодаря на всички, които днес ни уважиха. И мисля, че от наше име, от тази страна масата малко се чу, да кажа и две думи как ние мислим. Абсолютно необходимо е за устойчивото развитие на нашата държава да говорим за тия проблеми. Искаме и търсиме конкретика. Затова сме ви събрали днеска тук, затова сме предложили тези три конкретни законодателни инициативи и предложението за създаване на такава комисия. целите са горе-долу в този смисъл. Първата ни цел е със закона за изменение и допълнение на закона съдебна власт в частта за Висшия съдебен съвет, разбира се, да отговорим на едни обществени очаквания, които са натрупали в последно време, във връзка с и приетата актуална стратегия за съдебна реформа. При това множество, при което беше прието, и при нас има различия дали трябва да бъде на две колеги, дали трябва да бъде оставен в сегашния вид състава на Висшия съдебен съвет, но очевидно обществените очаквания, а и политическата воля е да бъде разделен на двете колеги. Затова сме предложили и конкретни идеи как това да стане, както и вие повечето от вас отбелязахте, без налагането на конституционни промени. На второ място с закона за изменение в частта за електронното правосъдие сме се опитали да предложим вече конкретна мярка с конкретен срок. Да стратегоизираме, да продължаваме с някаква стратегия. Казваме, това ще е необходимо в срок от, да кажем, 3 години, както сме го заложили, в цялата съдебна система да влезе електронното правосъдие. По този начин ще гарантираме и според мен ще покажем и на обществото, и на гражданите, че не просто си говорим, ами действително правиме неща. С третото ни предложение сме се опитали. Целта е да осигури диалога. Абсолютно необходим е диалог между институциите и между две власти, без който не може да бъде обезпечена нито политическата, нито финансовата рамка на съдебна реформа. Мисля, че всички колеги от това ще се съгласят. За нас днес това е едно начало. Ние имаме и много други предложения. Някои по-смели, някои не. Но с усилията на всички нас, ако продължим да се срещаме в този формат, мисля, че действително можем да направим нещо, което като минимум да осигури просперитета на нашата държава.
Благодаря, уважаеми госпожи и господа. Ако позволите да затворим дискусията, аз няма да правя обобщение, заключение, би било твърде амбициозно от моя страна да обобща една такава богата, разнопосочна и, мога да кажа, полезна дискусия. Разбира се, окончателно мога да го потвърдя, когато прочетем внимателно, и то повече от един път, заедно с експертите, стенограмата. Но наистина този дебат показа, че няма нищо лошо в това, няма нищо опасно в това да се съберем на една маса хора от трите власти и не само свързани с властите, имащи отношение към реформата в съдебната власт, да стане един разумен диалог. Диалог при това свързан с съвсем конкретни работещи предложения. Наистина това беше една работна дискусия, която идва да покаже, че има нужда от някакъв съвет, някаква форма за продължаване на диалога. Дали това ще бъде предложен от нас съвет за реформа, съдебна реформа, или ръководството на парламента ще избере друга форма, не е най-важно. Ние няма да ревдуваме, ако се предпочете някаква друга форма, но очевидно, че полза от това има. Вместо наистина да си полемизираме през вестниците, да ескалира напрежението по един или по друг повод, по-добре е да се опитваме стъпка по стъпка да възстановяваме доверието, защото така като реплика наистина към това, което господин Кирилов каза, като положение на неговата мисъл, да, съгласието е необходимо, доколкото ще възстанови доверието, без това да е единствената необходима предпоставка за успеха на реформата. Очевидно, трябва много конкретна работа, има много идеи, които идват от различни посоки, може би действително и от отделните катедри, от юридическото образование и специалистите в тази сфера.
от отделните партии, отново ще кажа, не за да се състезаваме, напротив, ние не бихме се притеснили от това, че ще има повече идеи, които да се наслагват. Разбира се, в един момент ще седнем, ще се разберем кое е най-доброто, най-работещото, най-перспективното, с оглед на интересите и очакванията на българските граждани. Още веднъж благодаря за активното участие в тази дискусия. Надявам се нашия диалог да продължи и в двустранен план, защото ще се налага конкретни постановки да бъдат прецизирани, редактирани или дори променени. Приятен ден на сме.
Вие слушахте запис от открита дискусия, посветена на съдебната реформа от политическа партия АБВ, която се проведе на 31 март.
Радио К2 от мястото на събитието.